3. novembrī stājas spēkā ģenerāla vienošanās par minimālajām algām būvniecības nozarē. Tā ir regulēs to, ka būvniecības nozarē nodarbinātajiem minimālais atalgojums būs 780 eiro tiem darbiniekiem, kuriem nav kvalifikācijas, un kā tiem darbiniekiem, kuriem kvalifikācija ir paredzama arī piemaksa. Tas nozīmē, ka viņiem minimāla alga būs 820 eiro. Līdz ar to, principā, šis kļūst kā obligāti saistošs visai būvniecības nozarei, visiem būvniecības nozars darba devējiem un kā tiesības attiecīgi darba ņēmējiem, un aizstās valstī noteikto minimālo algu.
Kādēļ tāda bija nepieciešama?
Būvniecības nozarei nodarbināti ļoti daudz cilvēki, un būvniecības nozare jau ilgstoši ir diskutējis par to, kā efektīvi cīnīties ar aploksņu algām un veicināt godīgu konkurenci, lai nenotiktu arī dempings uz atalgojuma rēķina, un arī lai veicinātu to, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti, jo būvniecības nozare ir augsta riska nozare,